Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 3. januar, u vestima dana. Građani se okupili u portu crkve u Banja Luci, policija ih rasterala. Trump: dobio sam odlično pismo Kima Jong-una, radujem se susretu. Raste broj žrtava u urušenoj zgradi u Rusiji, 37 stradalih. Preminuli glumci Marko Nikolić i Ivo Gregurević. Hladno, oblačno, vetrovito sa snegom, temperatura do 4 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još Zorana Nedeljkovića, jednog od vođa najžešćih radničkih protesta iz vremena Miloševića, koji poredi to i ovo vreme kroz prizmu radničkih strahova.
Mislim da je sada neki strah veći kod ljudi koji su zaposleni nego u ono vreme dok je bio Milošević. Da li je to sad taj strah od gubitka posla, ali nažalost i iz onog vremena, a i u ovom vremenu sada postoje preduzeće gde ljudi ne primaju platu po godinu dana.
Istraživali smo, treba li Srpska akademija nauka da bude prisutnija u društvu. Mišljenja su različita, akademik Dušan Teodorović i pisac Filip David.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo videli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument.
Slušate radio Slobodna Evropa. Najpre pregled događaja. Banjalučka policija naredila je sinoć građanima da se raziđu iz porte crkve Hrista Spasitelja u centru grada, gde su došli da zajedno sa Suzanom Radanović, majkom ubijenog Davida Dragičevića, zapale sveće za njenog sina. Policija od građana zatražila da se raziđu, jer kako su naveli, skup nije najavljen. Policija je pre dva dana zabranila sva okupljanja grupe Pravda za Davida, a sinoć je prvi put ušla u crkveno dvorište i tražila od građana da se raziđu. Davor Dragičević, otac ubijenog mladića, posljednji put je viđen 30. decembra prošle godine, posle velikog skupa i protestne šetnje Pravda za Davida kod džamije Ferhadija. Policija je saopštila da traga za njim, a ambasada Velike Britanije demantovala je da se Davor Dragičević nalazi u toj ambasadi u Sarajevu. Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković pušten je na slobodu pošto tužilaštvo nije tražilo da mu se odredi pritvor. On je izjavio da ga MUP Republike Srpske tereti za pokušaj državnog udara te za stvaranje nereda. Stanivuković je izjavio da osim njega za navodni državni udar terete i Davora Dragičevića, oca ubijenog mladića Davida. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da je od lidera Severne Koreje Kima Jong-una dobio odlično pismo i da će se verovatno ponovo sastati. U kratkoj poruci na Twitteru Trump je napisao da jedva čeka da se ponovo sastane s Kimom, pošto Severna Koreja posjeduje odličan ekonomski potencijal. Sjedinjene Države zatražile su od Rusije da odmah pusti na slobodu zatočenog američkog marinca optuženog za špijunažu i objasni zašto je uhapšen, rekao američki državni sekretar Mike Pompeo. Jasno smo kazali Rusima da očekujemo da saznamo više o optužbama, da shvatimo zašto je optužen i ako pritvor nije opravdan, zatražit ćemo da ga odmah vrate, rekao je Pompeo. Broj žrtava u urušenoj stambenoj zgradi u Magnitogorsku porastao je na 37 nakon što su spasilački timovi pronašli još tela u ruševinama. Agencija TASS je prenela da se kao nestale vode još 4 osobe. Zgrada se urušila u ponedeljak posle eksplozije, najverovatnije izazvane curenjem gasa. Glumac Marko Nikolić preminuo je u 73. godini u Beogradu. Bio je član Narodnog pozorišta od 1970. godine, igrao je i na filmu i televiziji. Televizijsku slavu je stekao glavnom ulogom Gige Moravca, odnosno Dragiše Popadića u TV seriji Bolji život, kao i ulogom Karađorđa u nekoliko TV drama, kao i u seriji Vuk Karadžić. Dobitnik je nagrade Pavle Vujsice, izuzetan doprinos umetnosti glume na domaćem filmu i mnoštva drugih nagrada. I slavni jugoslovenski i hrvatski glumac Ivo Gregurević, najpoznatiji po glavnoj ulozi u filmu Čaruga, preminuo je u 67. godini. Na filmu je debitovao 1977. Glumio je glavnu ulogu provincijalca na radu u Nemačkoj u filmu Ne naginje se van, koji je režirao Bogdan Žižić. Iste godine snimio je film Antuna Vrdoljaka Mećava, u kojem je igrao lik Ivana. Glumio je i u filmovima Osuđeni, Kraljevoj završnici, Životu sa stricem, kao i u seriji Velo misto. Godine 1986. postao je član ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski listovi prve dane 2019. godine koriste kako bi procenili koji su glavni svetski izazovi i kako najbolje na njih odgovoriti. New York Times ocenjuje da će 2019. biti godina kada bi se surove i ranije nezamislive stvari mogle dogoditi. To će biti godina u kojoj je američki predsjednik Donald Trump izolovan i neobuzdan kao nikada do sada. I u ovoj atmosferi će doći do obaranja optužnica, što će izazvati ne samo političku, već i ustavnu krizu, navodi list. 2018. je bila godina prodorne diplomatije i borbe za pomoć, Trumpovo haosa i neočekivanih vojnih padova u Sjedinjenim Američkim Državama, piše National Interest i dodaje da ako je 2018. bila ringišpil, 2019. bi mogla biti godina kada će dolar ringišpil pući. U tekstu se ističe da Trumpova administracija može sebi i zemlji učiniti veliku uslugu ako se drži podalje od borbe na određenim mestima, a na prvom je Sirija, a da ako Sjedinjene Države ne odu iz Sirije početkom 2019. godine, Trump bi trebalo da provede deo svog jarora pritiskanjem Pentagona da ubrza povlačenje. Na listi su još Koreja, Jemen i kada je reč o Tajvanu, navodi se da je politika Sjedinjenih Država prema toj zemlji jedan od mnogih slučajeva u kojima verovanja elite spoljne politike ne odgovaraju verovanjima američke javnosti. Na kraju se ističe da lista ne bi bila potpuna bez stavljanja najdužeg američkog rata, afganistanskog, za koji je sve rečeno pre 17 godina i 2 meseca kada je rat počeo. Zaboravite Bliski istok. Vreme je da se pripremite za napade iz bivšeg Sovjetskog saveza, upozorava Foreign Policy, koji ocenjuje i da se pretnja koju predstavljaju teroristi sa Bliskog istoka smanjuje već neko vreme. Sjedinjene Države i njihovi saveznici moraju da priznaju da će budući napadi češće biti na istoku nego na Bliskom istoku i da nema druge opcije nego da sarađuju sa Rusijom i njenim susedima da ih zaustave, stoji u tekstu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Evo nas ponovo na domaćem terenu. Ćutanje je dugo bila kućna mudrost Srpske akademije nauka i umetnosti, ali prošla su ta vremena, akademija ne treba da ćuti, poručio je nedavno predsjednik SANU Vladimir Kostić, čiji su stavovi bez nacionalističkog i kvazi patriotskog sukusa uzburkali i akademsku i širu javnost do te mere da je nedavno nudio ostavku. S obzirom na ulogu koju je akademija imala u vremenu pripreme raspada Jugoslavije i ratova koji će uslediti, pre svega stavovima iznetim u famoznom memorandumu, koji kritičari smatraju platformom velikosrpskog nacionalizma, postavlja se pitanje kakvu ulogu mogu danas da odigraju u vremenu kada je u Srbiji sve vidljivija rehabilitacija promiloševićevskih kadrova i u skladu s tim revizija i dalje i bliže prošlosti. Akademija kao korektiv takvih retrogradnih ideja ili ponovni njihov promoter? O tome govore sagovornici Branke Mihajlović.
Smatram da akademija treba da bude mnogo prisutnija u društvu nego što je do sada bila,
kaže akademik Dušan Teodorović.
Članovi Srpske akademije nauka i umetnosti nisu birani, po mome mišljenju, samo zbog toga što su veliki specijalisti sa značajnim naučnim rezultatima u određenim naučnim oblastima, nego i zbog toga što su pre svega moralne ličnosti koje moraju da kažu šta misle o trenutku u kome živimo.
Nikad se ne bih složila sa tim da SANU može da ima neku zajedničku, da je tako nazovemo, platformom ili ne znam šta, da istupa u tom smislu političkom, prosto zato što su to ljudi koji razmišljaju na različite načine.
Stav je najmlađe redovne članice SANU, kompozitorke Isidore Žebeljan.
Ja mislim da politika inače, kad je SANU u pitanju, je najmanji segment onoga što je uloga SANU u društvu.
Akademija je institucija u kojoj bi trebalo po definiciji da budu najumniji ljudi jednog društva, ali to nije tako. Mnogi umni ljudi ostaju van te institucije. Mišljenje je književnika Filipa Davida.
Nemam utisak da se tu nešto menja. Mada je u izvesnom smislu i osveženje ovo što možemo u posljednjih mjeseci čuti od predsjednika Akademije.
Kaže Filip David, jedan od osnivača Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca nastalog u 90. godinama nakon što se odustalo od prvobitne ideje o formiranju paralelne akademije kao vid protesta zbog uloge Srpske akademije nauka u formiranju nacionalističke platforme koju je Miloševićeva Srbija pokušala da ostvari i vojnim sredstvima.
Možda je i najbolje da svako zastupa svoje sopstveno mišljenje, jer smo vidjeli sa tim famoznim memorandumom šta se događa kada postoji takav jedan dokument koji je samo dolivao ulje na vatru, a nije ni u kom slučaju doprinosio smirivanju situacije ili nekom razumnom rješenju.
Akademija je uz crkvu i vojsku, koje su imale najviše uticaja na građane, kaže David, bila najkonzervativnija ustanova. Tragedija Srbije je u tome što su te institucije insistirale na lažnoj patriotskoj nacionalnoj retorici, a nedostajali su kritički tonovi prema svemu onome što je u srpskoj politici bilo loše u proteklim vremenima.
Da li će se tu nešto suštinski promijeniti, čisto sumnjam. Nisam siguran ni da je sadašnji sastav, ne siguran sam zapravo, nije daleko odmakao od memoranduma, jer smo mi pre par mjeseci imali opet neku vrstu memoranduma, zapravo podršku onom prvom memorandumu koji je izazvao toliko kontroverze.
Ja mislim da je došao trenutak da te dve reči, SANU i memorandum, moraju da se razvežu na neki način.
Kaže Teodorović. Žebeljan smatra da u fokusu akademije treba da budu i jesu problemi nauke, umetnosti, očuvanje baštine i iznad svega obrazovanje koje je u katastrofalnom stanju. Sadašnji predsjednik akademije Vladimir Kostić izazvao je buru negodovanja kada je u oktobru 2015. godine, neposredno posle izbora za predsjednika akademije, rekao: neko ovom narodu mora da kaže da Kosovo više nije de facto niti de jure u našim rukama.
Dobar deo onoga što je bar o Kosovu i o nekim sličnim stvarima govorio predsjednik akademije, da je to bilo i na neki način malo iznenađenje. Nisam siguran da je to u samoj akademiji prihvaćeno.
Primećuje Filip David. Akademik Teodorović smatra da danas SANU treba mnogo hrabrije, mnogo češće, ne samo da kaže šta misli, već da se striktno suprotstavi vlasti koja, kako kaže, vodi u fašizam.
Ja mislim da je Srpska akademija nauke i umetnosti na neki način na jednoj moralnoj prekretnici. Ili ćemo da budemo i dalje ćutolozi, ili ćemo hrabro da istupimo i da kažemo javnosti: ne, mi se sa ovim ne slažemo.
Sva tri naša sagovornika smatraju da je SANU konzervativna ustanova, mada, dodaje Isidora Žebeljan, ima pomaka, sve više mladih u zgradi akademije. Pozivaju se u okviru raznih subverzivnih programa. Takav je serijal razgovora o muzici koja vodi ova svetski poznata kompozitorka, koja je u to zdanje pozvala glumce, multimedijalne umetnike, popularne bendove. Javno saopšten stav predsjednika SANU Vladimira Kostića da akademija treba da prestane da ćuti, za sada nije izazvala nikakvu, barem ne javnu reakciju. Pritom, za sada je teško predvideti šta bi akademici i rekli, da li će dokazati da su memorandum zauvek zaključali u neku od prašnjavih arhivskih fioka, ili bi da sa njega skinu prašinu i u nekoj novoj formi ponovo iznesu na svetlo dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Tako stoji stvar sa akademijom i akademicima, a kako stoje prava radnika? Istraživanje Centra za razvoj sindikalizma potvrdilo je da su radnici u Srbiji obespravljeni, poniženi i uplašeni, a čak 2/3 ispitanika misli da su u vreme socijalizma radnička prava bila znatno veća nego danas. Najpogubniji podatak iz ovog istraživanja, kojim je obuhvaćeno 2.500 zaposlenih, jeste ćutanje onih čija su radna prava prekršena. Eksperti za oblast radnog prava smatraju da odgovor ćuti i trpi najbolje ilustruje položaj zaposlenih koji se, za razliku od drugih evropskih zemalja, nisu ozbiljnije u Srbiji usprotivili usvajanju po njih sve restriktivnijih zakona o radu. Više Branko Vučković.
Zoran Nedeljković, jedan od vođa najžešćih radničkih protesta iz vremena Slobodana Miloševića, bivši sindikalni lider Kragujevačke fabrike oružja, kaže za Radio Slobodna Evropa da se današnja radnička klasa suočava sa istim problemima kao i u vreme pre tranzicije, među kojima je dominantan osjećaj straha.
Mislim da je sada neki strah veći kod ljudi koji su zaposleni nego u ono vreme dok je bio Milošević. Da li je to sad taj strah od gubitka posla, ali nažalost i iz onog vremena, a i u ovom vremenu sada postoje preduzeća gde ljudi ne primaju platu po godinu dana.
Srećko Mihajlović je rukovodilac Centra za razvoj sindikalizma. Među bazične probleme zaposlenih ubraja i zakonska rešenja, koja su bez konsenzusa socijalnih partnera po pravilu donošena na štetu radnika. Dodatni problem je i to što se ni ti normativi u praksi često ne primenjuju, pa radnici ne mogu da ostvare ni minimum preostalih zakonom propisanih prava, kaže Mihajlović za Radio Slobodna Evropa.
Jer sa svim promenama zakona o radu, počev od onog 2001. godine, pa potom ova poslednja promena iz 2014. godine vodila je u sve veće smanjenje radnih prava. Praksa kaže da se ne primenjuju ni ona prava koja radnici imaju.
Parališući strah od gubitka posla i sredstava za egzistenciju svojih porodica, potpuna pravna nesigurnost, kao i pasivan odnos države prema poslodavcima koji krše zakone, odvraćaju radnike od same pomisli da traže svoja prava, čak i po cenu da mesecima ne dobijaju plate. To na svojoj koži najbolje osjećaju Ljubiša Đurić i Milan Ilić, zaposleni u jednoj privatnoj firmi u Ćupriji.
Preživimo nešto ako radimo privatno, kad ima posao, danas ima, pet dana nema i tako, strašno.
Situacija je stvarno teška, izdržavam dvoje dece s ovom platom, stvarno žena ne radi, plate ne prijamo i stvarno je teško.
Najdrastičniji primer pasivnog odnosa države prema poslodavcima koji krše zakone i ne poštuju ni minimum radničkih prava je fabrika šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, o čemu je Radio Slobodna Evropa izveštavala. Država je i pored šestomesečnog štrajka zaposlenih i brojnih krivičnih prijava protiv vlasnika dozvolila da one nikada ne budu procesuirane i da Goša ode u stečaj, a radnici ostanu bez posla. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kolika je realna moć sindikata u odbrani radničkih prava, ekspert za tu oblast Mario Reljanović, profesor na Institutu za uporedno pravo u Beogradu, odgovara.
Položaj sindikata je krajnje nezavidan, radnici su svjesni toga i pretpostavljam da zbog toga se i osjećaju tako usamljeno i otuda taj neki strah. Mi smo izgubili taj osjećaj za kolektivizam tokom te tranzicije i izgubili smo osjećaj solidarnosti.
Nejaki sindikat, pasivan odnos države, nedostatak solidarnosti i poruke koje dobijaju sa najviših nivoa vlasti obeshrabruju radnike da se konkretnije angažuju u odbrani svojih prava, kaže naš sagovornik.
U ovom trenutnom stanju stvari, gde predsjednik recimo na otvaranju fabrike kaže, ma znaju oni da se neće od ovog rada obogatiti, dakle država forsira takve uslove rada kao nešto što je potpuno normalno i neizbežno, onda imate naravno situaciju da i radnici to prihvataju kao svoju sudbinu koju ne mogu da promene.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Građani se okupili u porti crkve u Banja Luci. Sinoć policija ih rasterala. Trump: dobio sam odlično pismo Kima Jong-una, radujem se susretu. Raste broj žrtava u urušenoj zgradi u Rusiji, 37 stradalih. Preminuli slavni glumci Marko Nikolić i Ivo Gregurević. Hladno, oblačno, vetrovito, sa snegom, temperatura do 4 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte kako su domovi kulture, idiomi socijalizma postali logori i mučilišta tokom ratova 90-ih. Novinar Viktor Ivančić.
Domovi kulture jesu oni bili nekakve siluete socijalističke utopije, da bi kasnije početkom 90-ih vrlo snažno nastupio kult nacionalne kulture.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz regiona. Proces evropskih integracija u Bosni i Hercegovini je zaustavljen. U izbornoj godini vlasti, uprkos obećanjima, nisu uspjele da odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije na upitnik. Domaći političari i proteklih mjeseci više su se bavili formiranjem vlasti nego zadacima koje je zadala Evropska unija. Ali evropski put i drugih zemalja u regionu je usporen u posljednjoj godini, a prisutna je i neodlučnost evropskih zvaničnika u rešavanju blokada i zastoja, kaže, pored ostalog, Leila Ramić-Mesihović, direktorka vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. S njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Europski put Bosne i Hercegovine zasjenjan je političkim trvenjima oko formiranja vlasti. Da li je kada realno da dobijemo kandidatski status u ovakvim okolnostima?
Kandidatski status za članstvo Europskoj uniji zapravo je nemoguće dobiti ukoliko nismo odgovorili na sva pitanja iz upitnika Europske komisije. Znači, mi kad dostavimo i odgovore na dodatna pitanja, usprkos činjenici da se implementiraju izbori, čisto zato što još uvijek imamo sve institucije na tehničkom mandatu, onda dobijamo avi. Kad dobijemo taj avi, to će nama biti najbolja dijagnoza stanja i za politički kriteriji i za ekonomski kriteriji i za usaglašenost legislative sa pravnom stečevinom Europske unije. U Europskoj uniji trenutno imamo predizborni kontekst, oni na proljeće se suočavaju sa izborima za Europski parlament, tako da koliko god mi ovdje bili opsjednuti tim pregovorima o formiranju koalicija na različitim nivoima, sve ukazuje na to da se zanemaruje širi kontekst. Ja ne znam da li to prosto zbog neznanja, nepoznavanja situacije šire ili nesposobnosti da se sagleda šira situacija. Ističe nam jedan saziv Europske komisije koji je bio voljen da nam riješi neka pitanja u regionu i u Bosni i Hercegovini, a ne znamo kako će izgledati naredno. Vrijeme kada su europske integracije u pitanju ne ide nama u korist, a mi se s tim vremenom jako puno poigravamo.
Zašto nema odlučnijeg nastupa zvaničnika Europske unije?
Vidimo tu zapravo i vjerovatno iz toga proizlazi neodlučnost zvaničnika Europske unije da se svo vrijeme suočava koncept nacionalnog koga protežira i do detalja razrađuje i napređuje kontekst koji uspostavlja Daytonski mirovni sporazum i procesa europskih integracija koji vodi ka nečem sasvim drugom, koji vodi ka uređenjima bez diskriminatorskih odredbi i koji treba da vodi vladavini prava, koncept vladavine prava koji je ovdje još uvijek vrlo sporadično primijenjen. Ono što ja mislim da doprinosi na odlučnosti zvaničnika Europske unije je činjenica da je došlo vrijeme da se odluče između kriznog menadžmenta i evropskih integracija.
Iako čelnici Evropske unije sazivaju sastanke i ohrabruju balkanske političare da nastave sa reformama, čini se da nema adekvatne podrške da se riješe pitanja koja su balkanske zemlje dovele pred zid, poput kosovskih carina Bosni i Hercegovini i Srbiji, zatim prekida dijaloga Srbije i Kosova, ofanzive HDZ-ovih zastupnika u Evropskom parlamentu zbog ugroženosti Hrvata itd.
Ako je status quo na ovim područjima, ja sam prilično sigurna da će se sve više pojavljivati zamrznuti konflikti. Ako imamo otvorene procese koje nemaju ishodišta, ako ne znamo šta je više cilj implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma, ako ne znamo šta je cilj ishodište implementacije Ohridskog sporazuma, ako ne znamo šta je cilj pregovora, kako treba otprilike da izgleda ishodište pregovora između Beograda i Prištine. Tu počinju stvari, se stvaraju optimalni uslovi zamrznutih konflikata. S druge strane, kada su u pitanju odnose na Balkan, Grčke prema Makedoniji, kada su u pitanju odnose Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Srbiji i tako dalje, mi smo već u ovoj februarskoj strategiji Europske unije koju je Europska komisija napisala dobili između ostalog i jednu praktičnu instrukciju da mi moramo pozatvarati sva bilateralna pitanja otvorena da bi smo mogli da budemo kredibilni u tom statusu aspiranta, kandidata i nekoga ko pristupa članstvu Europskoj uniji. To je jedna strana priče. Bojim se da druga strana priče nije tim dokumentom pokrivena, a to je da članice Europske unije još uvijek nemaju mehanizam, odnosno da Europska unija nema mehanizam za svoje članice kako bi spriječila konverziju bilateralnih konflikata u multilateralne sporove i konflikte, tako što bi recimo davno bilo spriječilo Grčku da radi stvari Makedonije koje radi, tako što bi spriječilo probleme koje je Hrvatska u pristupanju imala od strane Slovenije, a Srbija u otvaranju poglavlja 23 i 24 od strane Hrvatske, pa evo i sada kada treba da se konačno usmjeri tu u Bosni i Hercegovini, kada je došlo do nekih prelomnih situacija koje su zapravo rezultat frikcije, odnosno sukoba mandata i onoga što je tok implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma i stanje koje proizvodi Daytonski mirovni sporazum sa zahtjevima procesa evropske integracije.
Sa Lejlom Ramić-Mesihović, direktorkom vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, razgovarala je Mirna Sadiković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iza sedam logora monografija je o domovima kulture i kulturnim spomenicima koji su služili kao logori i mučilišta tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ranija funkcija domova kulture bila je nekim od zločinaca i perverzna inspiracija, pa su, na primjer, u Domu kulture u Čelopeku vojnici bosanskih Srba zarobljene Bošnjake dovodili na pozornicu i tamo ih ubijali, kaže jedan od autora monografije, pisac i novinar Viktor Ivančić, prilog Enisa Zebića.
24 lokacije namijenjene da budu prostor masovne kulturne emancipacije u socijalizmu ili kulturno nasljeđe iz prošlosti, obilježene su mučenjima, ubijanjima i patnjom u 90-ima, a trojica autora, Viktor Ivančić, Hrvoje Polan i Nemanja Stjepanović, su slikom i riječi u monografiji Iza sedam logora kazali što se i zašto tamo u 90-ima događalo i predložili kako da ih pamtimo. Razlog zašto su ta mjesta u tako velikom broju bila pretvorena u logore, mučilište i mjesta zatočenja je više manje prozaičan, kaže za naš program jedan od autora monografije, novinar i pisac Viktor Ivančić. Zločincima su trebali prostori gdje će smjestiti veći broj ljudi namijenjenih odlaganju, tako da kažem, tako da su oni s jednakim entuzijazmom koristili i školske sportske dvorane ili skladišta trgovačkih poduzeća.
Međutim, to nije razlog da previdimo tu snažnu simboliku tih prostora koji one nose, jer domovi kulture su se u svoje vrijeme gradili sa nekim emancipacijskih motivima. Oni su bili simboli socijalističkog modernizma i univerzalnog shvaćanja kulture, tako da jesu oni bili nekakve siluete socijalističke utopije i emancipacije koja je išla s tim. Da bi kasnije, početkom 90-ih, a zapravo krajem 80-ih, vrlo snažno nastupio kult nacionalne kulture koji je bio potpuno suprotan tome.
Ekskluzivizam nacionalne kulture stupio je na mjesto univerzalnog shvaćanja kulture i socijalizma, kaže Ivančić.
Konstrukt nacionalne kulture je prije svega egzekutivan. To znači da nacionalnu kulturu gradiš na način da eliminiraš sve što je tuđe. Dakle, odstranjuješ, čistiš, uništavaš knjige, trijebiš jezik, forsiraš nekakav nacionalni ekskluzivizam. Tako da su na kraju ti domovi kulture postali slijepe mrlje na tom teritoriju oko kojih su kružile te himere nacionalnih identiteta. To su bila ne mjesta, bih rekao. Tako da na neki način su oni upotrebljeni i kao mjesta gdje se obavio jedan ritualni obračun sa samom nedavnom prošlošću.
Znakovito je da ni na jednoj od lokacija obrađenih u monografiji, ako su, kako kaže Ivančić, na teritoriju države koja je delegirala zločince, nema spomenika žrtvama.
Tako da oni su danas nekakvi simboli poricanja, ako hoćete. Krestinec, Zagrebački paviljon, Most na Drini, naprimjer, i još neke lokacije smo uvrstili u monografiju zbog toga što su oni sami po sebi objekti pod kulturnom zaštite. Dakle, to su spomenici kulture. Razlog zbog kojeg je većina njih ostavljena propadanju jest upravo zbog toga. To su neki ostaci prošlosti i tu i činom zločina jest obavljena taj ritualni obračun sa tom nedavno prošlošću koja se u toj varijanti ukazuje kao strana kultura, dakle kao nešto što trebaš otputiti u nepostojanje.
Ranija funkcija domova kulture bila je perverzna inspiracija nekima od zločinaca.
Ono perverzno u cijeloj stvari je da su se često u takvim objektima i same egzekucije obavljale na način da su podražavane način funkcioniranja objekta u takozvanim mirnodopskim uvjetima. U Domu kulture u Čelopeku su zatvorenike ubijali na pozornici. U Domu kulture u Pilici su također oni ubijani na pozornici, ali na način da su pušene cijevi virele kroz otvor za kinoprojektor. Tako da su prirođeno ubijanje ranije svrhe tih objekata, jel? Tako da je cijela stvar izvedena dosta perverzno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Samka emisije, kao i obično, još jednom se podsjećamo vesti dana. Građani se sinoć okupili u porti crkve u Banja Luci, policija ih rasterala. Trump: dobio sam odlično pismo Kima Jong-una, radujem se susretu. Raste broj žrtava u urušenoj zgradi u Rusiji, 37 stradalih. Preminuli slavni glumci Marko Nikolić i Ivo Gregurević. Vreme hladno, oblačno i vetrovito, u sneg, temperatura do 4 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.